bestemt, der er nogen, der er træt af mig. Det tror jeg ikke først er kommet nu. Det tror jeg, der er nogen, der har været hele vejen igennem. Det
er nok... Ja, der er nu nok kommet lidt flere, der er blevet trætte af statsminister Mette Frederiksen. I hvert fald, hvis man skal tro signalet fra det valg, vi jo alle sammen var igennem i den forgangne uge. Et valg, om hvilket man kan bruge mange ord. Katastrofe, nedsmeltning, kæberasler, mareridt.
Kan der ikke noget lidt herovre?
Jamen, det er jo netop det. Altså, de her gloser, jeg lige har brugt her, det er sådan nogle, hvor man normalt siger, at nu smører de lidt tyk på. Pointen er, at denne her gang skal vi næsten have endnu hårdere gloser frem, fordi det her var, ja, nu er det bedste, jeg kan finde på, det var en katastrofe for Socialdemokratiet.
Men over på den anden side af hegnet, i den gamle blå blok, der gik det noget bedre. Både Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti gik væsentligt mere frem, end Venstre gik tilbage. Og da Venstre samtidig også formåede at vinde en masse borgmesterposter, blandt andet på de andre blå partiers stemmer, ja, så har det faktisk været et ret godt valg for blå blok. Og måske er det så godt også, at der vil være folk i Venstre, som nu begynder at lure på mulighederne frem mod folketingsvalget om, at Troels Lund Poulsen skulle bryde ud af den meget upopulære SVM-regering og gå efter magten selv. Så der er et opbrud, der er en fremdrift i blå blok.
Og så vil jeg bare lige tilføje, Lars, du glemte lige de konservative. De konservative, der på forhånd havde sagt, vi vil have 14 borgmesterposter, det synes jeg ikke kriteriet. Og alle havde taget sig. Alle
ja, to, du havde der, i hvert fald.
Ja, vi var i hvert fald mange, jeg var sgu ikke den eneste. Der tog sig til hovedet og sagde, den er god med hende, Mona Juul, det når de aldrig. De fik 19.
Sidste gang fik de et godt valg. Dengang talte man om Pape Power. Spørgsmålet er, om vi er vidner her til noget, man kunne kalde Mona-magi. Du lytter til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. Vi optager her igen i Pisseranden midt i København. I dag i samarbejde med vores gode partner, Sparekassen Kronjylland og skjortefirmaet Carena 1933. Vores lyttere er heldigvis kvikke og også kritiske. Og sidste gang, Henrik, der var der altså nogen, der tog på vej af nogle af dine, må jeg også egentlig indrømme, ret nedladende formuleringer. Der er en lytter, Lisbeth, der skriver: jeg er stor fan af jeres analyser. Tak, Lisbeth. Og så fortsætter hun: men jeg synes, I var en kende grove i episoden i forhold til Mette Frederiksens cringe-video. Kritikken af videoen har jeg ikke noget at sige til, men jeg er alligevel stødt over jeres kommentar om, citat, moren som til den lidt overvægtige side. Og der er også en Morten, der skriver: senest fik Mette F. en tur i møllen, hvor Q havde en meget nedladende tone. Og jeg tror også, jeg bemærkede det i sidste uge, Henrik, at du ligesom var sådan lidt arrogant. Og jeg kan ikke lade være med at tænke om jydetampen, som du var som en lille dreng, der nu er flyttet til det fine Frederiksberg, og du har anlagt dig sådan nogle elite-manerer, der gør, at du nu ser ned på de mennesker, du selv kom fra.
Ja, altså...
Er det i virkeligheden sådan et selvhad til Jylland, altså din egen baggrund, der nu skinner igennem?
Prøv at høre her, hvad er det, man siger? Guilty as charged. Altså, for jeg synes faktisk, vores lyttere her har en pointe.
Er du er nedladende?
Nej, jeg var ikke generelt, men jeg var nedladende, da vi omtalte denne her, og jeg vil fastholde, cringe-video fra Mette Frederiksens side, hvor hun banker på ind til en sådan kernejysk gennemsnitsfamilie og får spist spaghetti kødsovs og sådan noget.
Kernejysk, jeg skal lige forstå, fordi jeg synes, der ligger nogle antydninger i det her.
Nej, kernejysk, der er intet vejen med Jylland.
Er du kernejysk?
Ja, jeg er selv fra Jylland. Jeg flytter derfra.
Men er du, jeg har intet flygter du lidt fra det?
Nej, jeg har intet problem med jyder, tvært imod. Og jeg noterer mig bare, at Mette Frederiksen ind imellem sådan... kokettere med, hvor tæt hun er på Jylland, og sådan det helt gennemsnitlige, det helt almindelige. Det var med det in mente, vi kommenterede den der video. Og i den forbindelse er det så, jeg kommer til at sige, at moren i videoen, denne lidt tokrummende video, det fastholder jeg, var til den overvægtige side. Og hør her, det burde jeg ikke have sagt. Undskyld til moren, hvis hun lytter med, og undskyld til vores lytter, fordi det var bare, det var ved siden af.
Men jeg synes nu, at du har tillagt dig nogle sådan noget Frederiksberg-manerer. Jeg kan ikke lade mig tænke, hvornår begynder du at gå med bowlerhat og butterflies?
Jeg har faktisk lige givet et interview til Børsen, apropos.
Ja.
hvor jeg fortæller om, hvorfor nogle steder jeg foretrækker, og der siger jeg, at supermarkedet Alma, det er hat og briller, man bliver taget i røven, når man går ind af døren.
Men du har dog været
der. Men jeg kommer der aldrig mere. Jeg til gengæld foretrækker jeg Rema 1000, så hvad er det altså ikke med mine
fornemmelser? Det der lyder på mig som sådan en selviscenelse, der minder lidt om, at Socialdemokraterne har gang i.
Hold op.
Det er jo en mærkelig regering.
Jamen, vi er hverken en bus, eller en bil, eller en flyvemaskine.
Og jeg kan godt love, jeg kommer aldrig til at pege på Mette Frederiksen som statsminister i Danmark.
Der kan være røget en finke af panden, og mere end det.
Pinligt for dansk presse.
Lev med det.
Vær for satan.
Stor respekt for, at alting i den journalistiske verden skal gå meget, meget hurtigt. Men det her er altså ikke en leg.
Nu er det jo dig, der er statsminister, og mig, der er journalist.
Det er nok måske for danskerne meget godt, hvis jeg må være så fed.
Vi var mange, der kom rigtig sent i seng natten mellem tirsdag og onsdag, fordi man sad der og var suget til skærmen, vidne til et socialdemokratisk sammenbrud. Ikke bare gik Socialdemokratiet tilbage, men bastion efter bastion blev tabt. Næstved, Fredericia, Frederikshavn,
Køge, Randers,
Lolland, altså steder som, og så for slet ikke at tale om den største af dem alle, København, steder som altid har været socialdemokratiske, faldt. Og sørme, om ikke også vi oplevede, at Venstre i antallet af borgmesterposter blev større end Socialdemokratiet. Jeg har allerede sagt op i indledningen, man kan næsten ikke finde ord, der er dækkende for, hvor skidt det her var for Socialdemokratiet. Og jeg må sige, jeg havde forventet et dårligt socialdemokratisk valg. Men her, og her er jeg så, må jeg forstå, jo på linje med statsministeren, jeg havde ikke forventet noget, der var så elendigt.
Men Henrik, lad os lige tage nogle af de sådan oplagte indvendinger, som nogle af de mest partitro socialdemokrater forsøger ligesom at lidt febrilt nu ligesom at peppe op nu her. Hvis vi starter med, at partiet jo blev klart størst på landsplan, at Socialdemokratiet fik over hele landet 23,2% af stemmerne, væsentligt større end Venstre, som fik 17,9. Så der er ikke nogen tvivl om, at Socialdemokratiet er klart det største parti. Det er jo også 23,2% af stemmerne, væsentligt over, hvad de ligger i meningsmålingerne. Så prøv lige at forklare mig, hvorfor er det egentlig et dårligt resultat at være det største parti og ligge over, hvad man har fået i meningsmålingerne?
Fordi Socialdemokratiet skal have meget mere sådan efter normale standarder, på grund af, at Socialdemokratiet i hvert fald har været det store borgmesterparti. Socialdemokratiet ligger altid højere kommunalt, end partiet gør landspolitisk, også fordi der er jo andre spillere inde over landspolitisk. Så selvom Socialdemokratiet har procentuelt den største tilslutning, så er der sket et fald, og det, der gør allermest ondt, det er tabet af borgmesterposter. Altså, Socialdemokratiet er et magtparti. Socialdemokratiet er et parti, der godt ved, at det er i borgmesterposten, at den ultimative magt ligger rundt omkring i landet. Og der er altså kendsgerningen bare den, at nu er Venstre et langt større borgmesterparti end Socialdemokratiet, og lægger sig dertil de der kolde afvaskninger, Socialdemokratiet får ude i de der bastioner, vi talte om lige før. Ja, altså, man skal virkelig være komiske ærlig med tredobbelt skrue, hvis man skal kunne vende det her resultat for Socialdemokratiet til noget, der egentlig ikke var så skidt endda. Og end ikke Mette Frederiksen kunne få sig selv til det. Altså, jeg tror, vi skal helt ud i noget Benny Engelbrecht eller sådan noget, det til at blive til en sejr.
Men lad os lige prøve at tage de nøgnetal. På nuværende tidspunkt er der fordelt 97 ud af de 98 borgmesterposter. Og det kan altså nå at sprække op videre rundt. Der har været nogle dramatiske forløb. Men ud af de 97 borgmesterposter, der nu ser ud til at være placeret, der tager Venstre altså 42. Socialdemokratiet 26, Konservative med meget imponerende 19, SF 5, klar fremgang, Liberal Alliance fordobler for 2 borgmesterposter, Radikale Venstre bevarer 1, Danmarksdemokraterne har vundet spektakulært, symbolsk over i Ringkøbing Skjern med Mads Fuglede, og måske også bliver ret spektakulært. Nede i Tønder har Slesvigs Parti så taget den sidste borgmesterpost med Jørgen Pop Petersen.
Ham med svinefarmene.
Som ellers havde altså 8 politisager om dyremishandling, men vælgerne, det kan de altså godt lide. det er bizarre. Men pointen er i hvert fald, at Venstre er gået klart frem. Og det, der er det afgørende udvikling, tendensen i det her valg, det er altså, at Socialdemokratiet er rullet hårdt tilbage. De har tabt 18 borgmesterposter. Og nok så væsentligt i nogle af de helt, helt afgørende bastioner. Og hvor jeg vil fremhæve Køge, som måske, altså uden for København, som det værste tab, forstået på den måde, at Marie Stærke er Socialdemokratiets næstformand, er blevet vraget, men også nede i Næstved, ja, der er Carsten Rasmussen blevet vraget.
Ja, og så lad os lige gå lidt syd for Næstved, ned til Lolland, altså.
Som er et virkelig interessant slagmark.
Ja, altså som altid har været socialdemokratisk.
Jamen faktisk tilbage fra den gang, hvor det var kongen, der udnævnte borgmester. Altså så i al den tid, vi har haft noget, der kan kaldes demokrati, der har Socialdemokratiet vundet borgmesterposten i de kommuner, der nu er lagt sammen til det, der hedder Lolland Kommune. Og der har Socialdemokratiet altså fået et kæmpe tilbageslag. Og nok så interessant har Danmarksdemokraterne formået at vinde frem andre steder end i Vestjylland. Vi har længe vidst, at Inger Støjberg var stærk i Vestjylland, men her er de altså formået nede på Lolland, og de fik faktisk altså jo helt syret et så godt valgresultat, at de fik valgt 5 ind i byrådet.
Og de havde kun 4 på listen.
De havde kun 4 på listen. Det er jo altså på en eller anden måde, altså det tror jeg at næsten må være første gang. Jeg kan i hvert fald ikke huske det.
Og så kan vi bare lige, så får det parti, man er i valgforbund med, jeg mener det var de konservative, ikke? Så får de så det 5. mandat.
Og lige nu har vi så et konstitueringsspil. Det er det sidste, det er 98. 20. der er tilbage. Og det er også sammen med to lokallister, som alle sammen har været imod vedvarende energi.
Ja. Og så lad os gå lidt nordpå på Sjælland, altså så op til Albertslund. Gladsaxe, hvor man også mister den socialdemokratiske borgmester. Altså Gladsaxe, har der været socialdemokratisk borgmester lige så lang tid, man kan huske tilbage. Det er sådan en eller anden socialdemokratisk mønsterkommune. Der mister man også borgmesterposten. Borgmesteren ude i Gladsaxe, den nu snart forhåndværende Trine Græse, stillede sig op på valgnatten og var sådan meget fortrydelig over, at det den første ret, man ligesom må forstå, hun mente, at Socialdemokratiet har til borgmesterposten, der ikke længere var gældende. Og sådan kunne man blive ved.
Ja, og Henrik, spørgsmålet er lige præcis om den her altså attitude med at have første fødselsretten, og ligesom være, som man vil sige på engelsk, entitled, altså kan man sige, have en eller anden form for nedarvet privilegie til magten, som man finder naturligt. Om den attitude, som både Mette Frederiksen har på nationalplan, og som en lang række borgmestre også har haft i valgkampen, om det ikke i høj grad er det, folk reagerer
imod. Det tror jeg klart, det er. Altså, det er den der overdrevne selvsikkerhed, magtarrogance, den der, det der udtryk af, vi har mere ret til magten end alle andre. Det er det, folk har sagt bestemt nej tak til den her gang.
Men inden vi lige dykker ned i nogle af Socialdemokratiets egne, måske lidt undvigende, forsøg på ligesom at bortforklare det her. Så lad os lige prøve at tage, hvad ser du som hovedforklaringerne på Socialdemokratiets katastrofevalg?
Men det er jo nu, det bliver svært, fordi, og svært for Socialdemokratiet også dermed, fordi der er jo ikke nogen entydig forklaring på det her. Det ville jo på mange måder være nemmere at forholde sig til for Socialdemokratiet, hvis det kun var i byerne, man var gået tilbage. Hvis det kun var ude i Vestjylland. Hvis det kun var i købstederne. Men det er jo alle steder. Og jeg er ret overbevist om, at der er forskellige forklaringer på det alle mulige steder. Jeg tror, det er en ordnet forklaring af den, du lige har været inde på, altså en afstandtagen til så den der socialdemokratiske, vi har mere ret end alle mulige andre, men altså ude vestpå, jamen der er jeg ret overbevist om, at det er klimapolitikken, det er altså, det er jo derude, at Danmarksdemokraterne er blevet stærke. Andre steder, måske på Lolland, i København, der er det oplevelsen af, at Socialdemokratiet er blevet for midtersøgende. Hvad bliver der af det gamle Socialdemokrati? Og så endelig er der jo også vælgere derude. Det er der jo faktisk en borgmester, en af de varede borgmester, ham nede i Næstved, der har været inde på. Han har decideret peget på det, at mange vælgere, tror han, vender sig imod det, der har været Socialdemokratiet, sådan prioritering, ikke mindst Mette Frederiksens prioritering, altså satse meget på oprustning, Ukraine, bevillinger til forsvaret og den slags, hvor han siger, nu parafraserer jeg, men noget i retning af, det kan de gamle, der får tilbudt en robotstøvsuger, jo ikke bruge til noget som helst.
Jeg vil gerne komme med to yderligere bud, som måske samler det lidt. Altså, der er sådan en udefrakommende faktor, som nok er et grundvilkår, som er, at vælgerne i stigende grad bliver utålmodige med det etablerede og stemmer dem for magten. Det har vi set rundt omkring, altså i resten af Europa, rundt omkring i verden. Så der er ikke noget tvivl om, at vælgernes altså, restløshed er simpelthen bare øget, og det gør, at det bliver stadig sværere at blive genvalgt. Når Mette Frederiksen møder i EU i Bruxelles med de andre statsminister, så er der næsten hver gang skiftet nogen ud, fordi de simpelthen bare bliver væltet af pinden. Og det er det samme fænomen, man også ser med borgmesterne. Så jeg tror helt grundlæggende, at man bare skal forvente, at partierne, de gamle folkepartier, skrumper, folks utålmodighed stiger, og folk bliver vippet af pinden. Det tror jeg ikke er noget, Mette Frederiksen Socialdemokratiet kan gøre noget ved. Jeg tror næste gang også, mange af dem, der nu er blevet valgt ind for Venstre som borgmester, at de ryger på porten. Så det er ligesom en faktor, at de etablerede på en eller anden måde bliver stemt ned. Den anden faktor, tror jeg, i langt højere grad er selvforskyld for Socialdemokratiet. Det er, at der ligesom også efter, at Socialdemokratiet gik ind i den her regering sammen med Venstre, har været sådan et tillidsbrud, hvor der er rigtig mange, der ikke længere kan se Socialdemokratiets retfærdighedssans. Altså vi ser både inde i byerne, at der er sådan en voksende økonomisk ulighed, hvor nogen med friværdier osv. bliver enormt rige, og andre mennesker har meget svært for at få enderne til at mødes. Og at Socialdemokratiet ligesom kun i virkeligheden styrker det ved at lave en beskæftigelsesreform, altså en kontanthjælpsreform, som gør folk fattigere, men altså at der ligesom er et tab af noget social retfærdighedssans inde i byerne, altså en økonomisk social retfærdighedssans, fordelingspolitikken. Og ude på landet, der har der været en opbakning til en centralisering, hvor mange af de bærende velfærdsinstitutioner, om det så er skoler, om det er hospitaler, men mange af de ting, som man knytter til velfærdssamfundet, at de er rykket væk fra der, hvor nogle mennesker bor. Men altså, det også er et tab af en retfærdighedssans. Altså simpelthen det, at uanset hvor man bor, så skal man kunne have den samme velfærd. Så på den måde synes jeg egentlig, at selvom jeg er med på, at det er nogle meget forskellige bevægelser inde i byerne, rykker de skuffede, frustrerede S-vælgere til SF, ude på landet rykker de måske Danmarksdemokraterne, så tror jeg bare, det er den samme følelse af et tab af tillid til, at Socialdemokratiet vægter retfærdigheden, balancen, og i stedet for at blive sådan et mere teknokratisk parti, som ja, har sådan nogle nødvendighedens argumenter, som praller lidt af på folks hverdag.
Og dermed må man jo også sige, at pilen peger imod den person, den kvinde, der har ansvaret for partiet, nemlig Mette Frederiksen. Altså det her, det er jo hendes valgnederlag, store valgnederlag nummer 2 i træk, 3 i træk, om du vil ikke, fordi hun tabte også for seneste kommunalvalg, hun tabte EU-parlamentsvalget, hun klarede sig dårligere ved folketingsvalget.
Man blev dog genvalgt som
statsminister. Ja, og det er jo klart, det har jo indtil videre holdt den eventuelle utilfredshed nede. Den bliver bare ikke ved med at gå, og man kunne jo også se på Mette Frederiksen, da hun på valgaftenen indfandt sig på Arbejdermuseet, at hun var, jeg vil sige, mere rystet og påvirket, end jeg længe har set hende. Altså den tale, hun holder for sine. Altså for det første skal man lige beskrive, hvordan det var for hende at komme ind der. Normalt er det jo sådan på en valgaften, der skal en partiformand ligesom kæmpe sig igennem. Der skal gives high five til jeg ved ikke hvor mange partifæller og ministre, der er mødt op for ligesom at sole sig i resultatet. Not so much der i tirsdags, vel, fordi der skulle hun bare gå ind, Mette Frederiksen, og ledsagede sine sikkerhedsvagter, og så var hun på scenen, og så kunne hun så stå der og sige, jamen det her var skidt, det var også værre, end jeg havde forestillet mig. Og jeg synes, den Mette Frederiksen, vi oplevede der forleden dag, var sådan ydmyg. Hun var afdæmpet. Også i en grad, hvor man tænkte, okay, der er sket noget her. Hun har taget den ind, og da hun så lidt senere samme aften står og taler med journalisterne, der var der også en anden Mette Frederiksen. Væk var fuldstændig den der sådan arrogance, hun ofte har, når hun møder journalister og sådan lidt opholdet.
Men Henrik, jeg er ikke sikker på, at spin og kommunikation og platituder, eller kan man sige fremtoning, at det kommer til at redde det for Mette Frederiksen.
Nej, nej, fordi nu kommer jeg så til min nye pointe, fordi det er jo netop ikke gjort med, jeg tror, det var meget sådan en ærlig reaktion, vi har oplevet der forleden aften. Så har hun haft et par døgn til at fordøje resultatet her, og vi så så i går, at Mette Frederiksen gik ud i går aftes med en Facebook-opdatering, hvor hun jo også taler om, hvordan nu skal man tage bestik af det her valg og sådan noget. Og så er det så, der kommer noget, en sætning, hvor jeg oplever, okay, så har vi Mette Frederiksen, som vi kender hende, tilbage. Det kan være, du vil læse den.
Mette Frederiksen skriver blandt andet her på Instagram, hvor jeg læser op fra. Der findes med garanti flere forklaringer på resultatet. Nok også flere, end vi endnu kan spotte. Nogle peger på, at vi bruger for mange penge på forsvar og militær. Det er en kritik, der bekymrer mig, fordi min fornemmeste opgave er at passe på Danmark. Og det kan jeg kun, hvis vi er villige til at stå op for vores land.
Og det er jo i virkeligheden en reaktion på det, vi talte om før, som den nu snart foranværende Næstved-borgmester er kommet med, Carsten
Rasmussen
nede i Næstved. Og jeg må bare sige, når jeg læser den der sætning, så har jeg sådan en oplevelse af, okay, here we go again. Altså, det er Mette Frederiksen, det er Socialdemokratiet i sådan den der lidt arrogante selvforståelse, hvor vi har ret, og dem, der ikke ser storheden i projektet, de har bare taget fejl. Ja, altså, og jeg må sige, jeg kan ikke forstå, at man under 48 timer efter, at man har fået en syngende lussing, så har en forklaringsmodel, der går på, at når vi fik så dårligt et valg, så hænger det sammen med, at vælgerne ikke har set storheden i det hele, og ikke vil er tilstrækkeligt taknemmelige for, at jeg, Mette Frederiksen, passer på jer alle sammen.
Og jeg synes faktisk, at det måske er det svageste led for Socialdemokratiet, at de ligesom er endt med at klynge sig til det her argument om, at de er ikke alene ansvarlige, men de er også de eneste ansvarlige. Og deri ligger jo, at andre er uansvarlige. Når de ligesom siger, at de fører sådan en nødvendighedspolitik, der er ikke andre muligheder, end det Socialdemokratiet går ind og tager ansvar for, så ligger der også i, at det er alle andre foreslår, diskuterer, at det er fjollet, det er useriøst, og det er unødvendigt.
De er næsten ikke stuerene, de andre,
vel? Præcis, præcis. Fordi jeg synes, det her er en ny måde at gentage den fejl, Poul Nyrup gjorde tilbage i 98, da han kaldte Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti for et parti, der ikke kunne blive stuerene. Og det er jo det samme mønster, vi har set også i Socialdemokratiets valgkampagne her ved kommunalvalget, særligt i København, hvor Pernille Rosenkrantz-Theil ligesom har kørt på, at SF skulle være et ekstremistisk yderfløjsparti. Altså, SF. Arme, prøv at høre. Altså, meget kan man sige om Pia Olsen Dyhr og den nye overborgmester, Sisse Marie Welling. Men ekstremister, det er der ikke rigtig nogen, der køber. Men det folk jo på en eller anden måde i hvert fald hører, det er en attitude, hvor man ligesom forsøger at grænse de andre ude.
Ja, og vi er bedre end de andre.
Ja, men i virkeligheden sige, at det andre måtte mene, det er ligesom ubrugeligt, det er umodent, det er barnagtigt, og nu må man ligesom lade de voksne ansvarlige socialdemokrater komme til. Og der må jeg bare sige, at når man har mistet tilliden til blandt både vælgere i byerne og på landet, at Socialdemokratiet stadigvæk har den her retfærdighedssans, at man oplever blandt mange vælgere, at Socialdemokratiet har nogle andre hensyn, måske til deres egen magtkarriere, som går forud for nogle af de svage borgere, mange måske vil forvente, Socialdemokratiet vil kæmpe for, jamen så køber folk altså ikke det her med, at det er den eneste løsning, det skulle være Socialdemokratiet. Så jeg tror egentlig, at Mette Frederiksen er ved her at bevæge sig ind i et felt, som hun egentlig har forsøgt at undvige, som jo, altså en erkendelse af, at Poul Nyrup tog fejl, vil jeg sige det her med ikke stueren, har forsøgt jo på virkelig, virkelig mange måder og målrettet at overtage, ikke mindst Dansk Folkepartiets retorik i udlændingepolitikken, i retspolitikken, men her ender man altså i virkeligheden med at komme til at sende det samme signal, og jeg tror faktisk, at det er en af forklaringerne på, at der er mange, både på venstrefløjen og på højrefløjen, som ellers måske har stemt på Socialdemokratiet, og som har set en leder i Mette Frederiksen under corona, hvad ved jeg, der billeder mig nu
bliver skræmt. Men det må jo også være et chok for Mette Frederiksen, erkendelsen, som vi jo må formode, må komme til hende på et tidspunkt, erkendelsen af, at den ikke går længere, den der med at sige, jeg er den eneste, der kan passe rigtigt godt på jer, fordi det har jo været et stærkt argument for hende, at det var det under coronaen, som du nævner, men det har jo også været, hvad hun har forsøgt at sådan at profilere sig på her under krig i Ukraine, droneangreb og sådan noget. Nu skal I tage det roligt alle sammen, fordi mor her, Mette Frederiksen, passer på jer, og erkendelsen af, at den går bare ikke rent ind længere, tror jeg må være ganske, ganske, det må være en ganske brutal erkendelse for Mette Frederiksen. Og så kunne jeg godt have lyst til
at sige... Ja, så meget desto mere vil jeg bare sige, når det er det sidste argument, man måske har tilbage. Ja.
Og så er det måske lige værd at kigge på nogle andre højprofilerede socialdemokrater rundt omkring i landet, fordi det var jo ikke sådan, at det entydigt var et nedtursvalg for Socialdemokratiet. Der er punkter på Danmarkskortet, hvor det faktisk gik Socialdemokratiet godt. Aarhus, min fødeby, og Frederiksberg, der hvor jeg bor nu, der sidder der altså to socialdemokratiske...
Som gik frem.
Anders Vinderskjold over i Aarhus, og Michael Windfeldt på Frederiksberg. Og jeg synes måske, en ting er jo de lokale forhold der, men der er måske også noget ved de to profiler, som man kan tage lidt bestik af, hvis man vil forstå, hvad det er, folk gerne vil have fra Socialdemokratiet nu, og hvad det er, de ikke vil have.
Og der synes jeg, at Anders Vinderskjold måske på mange måder er den mest interessante figur. Ikke mindst fordi han er yngre, og han altså er borgmester nu i landets anden største by. Genvalgt, om man vil. Altså han kom jo ind undervejs som erstatning, som vikar, kan du sige, for Jacob Bundsgaard. Men fik jo også med et meget, meget flot personligt stemmetal. Altså virkelig et stærkt mandat. Og han fremstår for mig som en figur, socialdemokrater, også på Christiansborg, vil spejde noget mere efter. Også fordi han har formået at føre en valgkampagne, hvor han jo, det har vi været inde på tidligere, har været meget rundt, ung med de unge, på TikTok ikke mindst, men har altså formået tydeligvis at få en masse vælger i tale, fået gjort sig til et kendt navn, og har i anden omgang også stået i spidsen for også en mere afbalanceret politik, men hvor han i hvert fald, for mig at se, altså har en anden fremtoning, en anden attitude, ja, og også en anden politisk balance end Mette Frederiksen.
Jo, men jo også en attitude og en fremtoning og en sådan politisk stil, der er renset for den der sådan selvtilfredshed, den der oplevelse af, at man har mere ret til magten end alle andre, altså en langt mere udtalt ydmyghed. Og det synes jeg også har kendetegnet Windfeldt på Frederiksberg.
For nogle uger siden, der stillede jeg spørgsmålet i informationanalyse, om Anders Vinderskjold måske ligefrem kunne blive en ny tids Svend Auken, som jo også kom over fra Aarhus. Sådan charmerende, også lidt enrådig, og sådan lidt studentikos. Men hvordan ser du den sammenligning? Fordi altså, jeg var inde i den analyse, faktisk også var jeg fremhævet, at selv en, der måske ligger et lidt andet sted i Socialdemokratiet, Kåre Dybvad, han havde været ude og sige, at Anders Vinderskjold, det var altså allerede før valgresultatet var kendt, at sige, at Vinderskjold ville blive et stort navn i dansk politik i mange år fremover. Men hvad siger du til at spænde den helt derom og sige, at Anders Vinderskjold kan blive den nye Svend Auken?
Og dermed aftager for Mette Frederiksen, er det du mener?
Ja, altså nu kan jeg sige, at Svend Auken havde jo en sådan lidt blandet politisk karriere ved, at han jo fik nogle af de allerbedste valg, Socialdemokratiet har haft i nyere tid.
Men det lykkedes ham aldrig at blive statsminister.
Men lykkedes aldrig at blive statsminister. Så det er jo ikke fordi, at man nødvendigvis drømmer om Svend Aukens politiske skæbne.
Men
han havde altså, kan man sige, en evne til at bryde igennem meget bredt, og i hvert fald jo altså på nogle andre tangenter.
Men det der jo...
Altså, i byerne. Altså hvis vi lige er med her, at Socialdemokratiets altså, store problem er jo, at de ikke kan mobilisere vælgere i København, som trods alt er der, hvor der bor flest vælgere. Det kan Anders Vinderskjold, og det er derfor, jeg synes, på en eller anden måde, at han i sin fremtoning minder
om... Jeg synes jo, Vinderskjold er god, men jeg minder bare lige om, at Socialdemokratiets problem kan ikke bare isolere til at være et byproblem længere. Det kunne man efter det seneste kommunale valg. Denne her gang er katastrofen jo så meget så større, fordi nu er krisen rykket ud til købstederne, til byerne omkring købstederne, til Lolland. Altså, det er jo ikke sådan, at man kan sige, at hvis man bare lige fikser det hele med en lidt mere byvenlig figur som Vinderskjold, så skal det nok gå alt sammen, fordi vælgerne vender sig væk fra Socialdemokratiet i alle områder af landet.
Jeg tror, at konklusionen i Socialdemokratiet vil være, at man skal tilbage til det, jeg vil kalde provinspopulismen. At man i virkeligheden skal fokusere lidt mindre på de store byer. Jeg tror ikke, det bliver Anders Winterskjold, der i de kommende år kommer til at præge, eller ikke bare de kommende år, men de kommende måneder til at præge Socialdemokratiets valgstrategi. Jeg tror, man vil tilbage til at kæmpe mod Dansk Folkeparti, men i høj grad også nu Danmarksdemokraterne, kæmpe om købstederne. Og jeg tror, vi kommer til at se Mette Frederiksen vende tilbage til den position, hun i højere grad havde i sidste, altså den første af hendes statsministerperioder, og virkelig slå på, at altså land og by skal have en bedre balance, og der er endnu mere, der skal rykkes ud af byerne. Altså jeg tror, at og det er simpelthen ud fra den helt, kan man sige, grundlæggende magtkalkyle, at når det kommer til stykket, altså ved næste folketingsvalg, så skal SF, uanset om de går frem, og Enhedslisten også, uanset om de går frem i byerne, de skal nok ende med at støtte hende. Så det, der er afgørende for hende, det er at få lukket hullet ind over midten. Den sivning af vælgere, der lige nu er over mod blandt andet Danmarksdemokraterne.
Og Dansk Folkeparti, ja, ikke at forglemme.
Så selvom at man jo kan kigge på kortet og sige, okay, på Frederiksberg i Aarhus, der var der altså nogle andre typer af socialdemokrater, der gik frem, så tror jeg ikke, det er det, man vil lade sig
indre. Nej, altså vi skal senere i udsendelsen, kan jeg godt afsløre, at tale en lille smule om arvefølgen i Socialdemokratiet, hvilke navne der er i spil, og der er andre end Winterskjold. Men det, vi måske lige skal slå fast nu, er, at det, der også bliver konsekvensen af det her mistrøstige, for Socialdemokratiet som mistrøstige kommunalvalg, er, at nu er ånden ude af flasken. Nu er det blevet legitimt, det er blevet relevant at diskutere, om Socialdemokratiet har den rigtige ledelse og har den rigtige politik. Og den vej rundt kan krisen jo godt blive selvforstærkende, fordi i de lurer mig, om vi ikke i den kommende tid kommer til at høre den ene socialdemokrat efter den anden fra baglandet melde sig med analyser af, at det er forkert, det er forkert. Og det der jo også, selvom ingen nu kræver, at Mette Frederiksen skal trække sig tilbage, så er der mildest talt et langt stykke fra den urørlige, fuldstændig urørlige, sådan nærmest helgenkårede Mette Frederiksen, vi oplevede under coronaen, og så til den Mette Frederiksen, der i dag er leder af Socialdemokratiet.
Fordi krisen er så dyb, så alle bliver nødt til at erkende, at noget nyt skal ske. Og grundlæggende er der kun altså to hjul, man kan dreje på. Det ene, det er en anden politik, eller nogle andre personer. Og uanset om det bliver det ene eller det andet, eller begge dele, så er det dårligt nyt for Mette Frederiksen.
Kan det betale sig? Præsenteres i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
De lange knives nat, sådan kaldes efterspillet til kommunalvalget med konstitueringsspillene, som den her gang også har haft nogle vilde efterdramaer. Og jeg synes, vi skal dykke ned i to og prøve at vurdere, om det kan betale sig for nogle af dem, der enten af egen vilje eller er blevet tvunget ud i at hoppe ud af partiet. Og det mest spektakulære har selvfølgelig været over i Middelfart, hvor det ellers stod til, at Socialdemokraten Johannes Lundsfrid Jensen ville blive genvalgt som borgmester. Men så skete der det
for underligt. Ja, det ikke bare stod til det. Altså, han var fuldstændig sikker selv, ja, den stakkels Johannes Lundsfrid der.
Socialdemokratiet havde fået 8 mandater. Den kvinde, der havde fået færrest af de 8, det var Ulla Sørensen, der havde fået 252 personlige stemmer i Middelfart. Og lige pludselig fandt hun ud af, at hun slet ikke var socialdemokrat, men i stedet for venstrekvinden, og brød altså ud af den her konstituering. Og Venstres borgmesterkandidat, Anders Mølgaard, ja, han renoncerede. Han sagde, nu er jeg slet ikke borgmesterkandidat længere, fordi nu kommer Ulla Sørensen. Lad os gøre hende til en ny forhandlingsleder. Og jeg skal ellers lige love for, at det har affødt voldsomme reaktioner i Middelfart. Folk har været ude i demonstrationer med skilte, hvor der står stop tyven. Og jeg tror ikke, Ulla Sørensen skal gøre sig forhåbninger om at være populær, når hun kommer ned i de lokale supermarkeder. Men hvis vi lige tager hende først, for vi skal videre til en anden ufrivillig afhopper bagefter. Men hvis vi lige bare tager det mest spektakulære partihop, som altså gjorde, at Socialdemokraten Johannes Lundsfrid Jensen mistede borgmesterposten, og det nu er endt med ikke Ulla Sørensen, men venstremanden Anders Møllegaard er blevet borgmester Middelfart. Kunne det betale sig for Ulla Sørensen?
Nej, det kunne det ikke. Også fordi Ulla Sørensen jo nu er havnet på sådan mellemproportional. Altså, det er jo, for det første er det jo virkelig provokerende, at hun under 24 timer efter hun blev valgt ind som socialdemokrat, siger, hov, jeg er jo ikke lige venstre.
Men det sker jo næsten hver gang.
Ja, men der plejer som regel at gå lidt længere tid, og det plejer også at stå lidt klarere, hvorfor det, hvad det egentlig er, der er baggrunden for, at en politiker skifter side. Her har man lidt ind... Det formåede Ulla Sørensen ikke engang rigtigt at forklare. Lige pludselig må man bare forstå, at det tilsagde hendes samvittighed hen.
Men hvis hun så er det mindste...
Det er det.
Altså,
hvis hun, fordi de første timer så det ud til Ulla Sørensen bare at sige, okay, haha, jeg var jo ganske vist valgt ind med 233 stemmer på Socialdemokratisk linje, men ved hvad, venner? Nu er jeg borgmester, repræsenterende Venstre, og jeg sidder på kontoret de næste 4 år. Det havde nok været nogle hårde år. Hun ville gå rundt i Middelfart med en kæmpe skilt på ryggen, hvor der stod forræder. Men hun var i det mindste borgmester, og der kan man jo så alt efter temperament sige, ja, det kunne jo så godt betale sig den vej.
I hvert fald for hende selv.
I hvert fald for hende selv. Nu står hun som, tror jeg i mange øjne, forræder. Og hvad er det, hun lige får ud af det, udover at have gjort en anden til borgmester? Det, jeg har meget vanskeligt ved at se, hvad det er, der kan betale sig for Ulla Sørensen.
For mig står hun nede på stranden ved Lillebælt og har sat ild til sit hår. Altså det her, det er en total nedsmeltning i sådan et harakiri. Men det kunne ikke betale sig helt oplagt for hende. Det var dumt, det var amatøragtigt.
Så skal vi til Lejre.
Men så skal vi til Lejre, og der fik Danmarksdemokraterne valgt kommunalbestyrelsesmedlem Ole Blichfeldt ind. Og selvom de borgerlige sådan set, hvis man talte dem sammen, havde 13 ud af 25 pladser i kommunalbestyrelsen i Lejre, og dermed kunne man sige, var der blot flertal, så valgte Ole Blichfeldt altså at pege på SF'eren Michael Ralf Larsen som ny borgmester. Og det udløste, at Inger Støjberg, formanden for Danmarksdemokraterne, sendte en mail til Ole Blichfeldt om, at han ikke længere var medlem af partiet.
Ja, og der blev gjort kort proces der.
Og spørgsmålet er så, kunne det betale sig for Ole Blichfeldt at pege på en SF'er, når han nu er røget ud af det parti, og han har selv fortalt, at han fik den her mail. Det var ikke sådan, så Inger Støjberg ringede til ham, altså, forklarede ham, men bare fik min...
Nu hørte de jo med til historien, at Ole Blichfeldt ligesom overhovedet ikke havde set den der komme. Du har helt ret. Han brød sammen, det har han selv fortalt i det interview. Han troede jo bare, at han spillede det politiske spil, at han lagde sit mandat der, hvor han kunne få mest politik ud af det. Det har han sikkert læst om, at det er den slags, man gør i politik, og det er den slags, man gør lige efter, at valget er lavet, eller er gennemført. Og så er det så, at partileder, havde han sagt, parti ejer Inger Støjberg skal igennem og sige, at det har du godt glemt alt om, ud med dig. Og en ting er, om det kan betale sig for Ole Blichfeldt. Jeg vil snart, måske i virkeligheden udvide spørgsmålet, Lars, til at spørge, kan det betale sig for Inger Støjberg at være så benhård som det der? Fordi mens i historien hører jo også, at hun nærmest fyrer ham for åben skærm. Altså, det kan godt være, at hun sender en mail, men hun har i hvert fald ikke haft lejlighed til selv at fortælle ham det. Og hun gør kort proces for åben skærm, og for mig giver de jo mindelser om Dansk Folkeparti i gamle dage, når der var nogen, der sådan faldt uden for partidisciplinen, så var de også ude.
Og Henrik, jeg tror, det er nogle mindelser, som Inger Støjberg meget gerne vil vække til live, fordi for mig at se, kan det klart godt betale sig for Inger Støjberg så demonstrativt at eksekvere sin topstyring, fordi det jo altså sender et meget, meget klart signal om, at de folk, der er i Danmarksdemokraterne, de skal rette ind, de skal disciplinere sig selv, og gøre, som der bliver sagt. For ellers så ryger man bare ud, om jeg så må sige, på røv og albuer. Så derfor, ja, jeg synes klart godt, det kan betale sig for Inger Støjberg.
Men det er brutalt, ikke?
Jo, men lige præcis. Men der er ikke nogen, der sidder tilbage nu, nyvalgte for Danmarksdemokraterne, eller nogen, der vil stille op til næste valg for Danmarksdemokraterne, som kan være i tvivl om, at her, der gør man... Nå, men jeg mener bare, altså, hvis jeg lige må sammenligne to forløb, to partier, der brød ud fra Venstre. Vi har Moderaterne, og vi har Danmarksdemokraterne. Moderaterne valgte altså ligesom at lade Radar-Kravl stille op. Lars Løkke havde meget, meget svært ved at rekruttere nogle erfarne politikere, og endte med det, som jeg har kaldt klovnebussen. Fordi det ligesom var altså et dilettant teater, der væltede fuldstændig hulter til bulter ind og sprængte sig selv i stumper og stykker. Hvorimod Inger Støjberg den her gang har sørget for at kontrollere, tjekke de kandidater. Altså, de er
blevet og jo også fået et valg, kan man vist roligt sige, der er noget bedre end Moderaternes meget, meget elendige valg med 6 mandater, hvilket jo øvrigt er udtryk for en tilbagegang på 25 mandater, hvilket jo er noget af en præstation, når det er første gang, man stiller op.
Men det er bare, at når vi fik den her meget, meget bizarre situation nede i Lolland Kommune, hvor Danmarksdemokraterne altså fik valgt 5 ind, men kun havde 4 på stemmesedlen, så er det jo, forklaringen på det er simpelthen, at man har været meget nøjeregnende med, hvem man ville lade stille op. Så og jeg vil bare sige, den effekt, den disciplineringseffekt, der ligger i nu at have smidt Ole Blichfeldt ud, det gør altså bare, at de kandidater, Danmarksdemokraterne stiller med, at de vil ikke sige noget, før de lige har tjekket, at det er noget, Inger Støjberg er enig i.
Så bare lige for at opsummere, Ulla Sørensen over i Middelfart, det kunne ikke betale sig. Inger Støjbergs hardcore tilgang til folk, der fraviger linjen, det kan godt betale sig. Det kan helt sikkert betale sig at være kunde i Sparekassen Kronjylland. Og der er måske værd at sige, at selvom det hedder Sparekassen Kronjylland, så finder du altså banken over hele landet. Sparekassen Kronjylland har 50 fysiske afdelinger, godt fordelt ud over Jylland, Fyn og Sjælland, og derudover har de også Kron, som det hedder, en digital afdeling, som du nemt får fat i. I alle afdelinger kan du få en personlig rådgiver, som du kan ringe direkte til. Så vores opfordring er, at du tager et møde med Sparekassen Kronjylland. Det kan helt sikkert betale sig.
Kan det betale sig? Blev præsenteret i samarbejde med Sparekassen Kronjylland.
Blå blok vandt kommunalvalget. Ja, det er måske lidt at stramme den, men hvis man dykker ned i tallene, så kan man altså se, at der er sket en sideforskydning i retning af blå blok. Og det skyldes ikke, at Venstre er gået frem. Nej, de gik tilbage. De fik faktisk det dårligste valg siden 1985. Til gengæld, ja, så gik de andre borgerlige partier frem. Danmarksdemokraterne, de fik 4,6 på landsplan. Jeg er med på, at det er under, hvad de ligger til. Men da de ikke stillede op sidste gang, så er det jo altså plus 4,6%. Liberale Alliance, de gik også klart frem. De gik og frem næsten det samme med 4,1%, og endelig Dansk Folkeparti, som har svært ved at bryde igennem kommunalpolitisk.
Men det må som man bare dog får et bedre kommunalpolitisk valg denne her gang sidst.
Som også går frem med 1,8%. Og da Venstre trods alt kun gik tilbage med 3,3%, ja, så er det altså en netto gevinst for Blå Blok. Og den sideforskydning i retning af Blå Blok, som jo flugter lidt med den tendens, vi også har set i meningsmålingerne på det seneste, hvor Blå Blok samlet set er vundet frem. Der har været en enkelt måling i hvert fald, hvor det så ud til, at Troels Lund Poulsen ville kunne blive statsminister. Ja, den er jo på en måde blevet bekræftet, blevet bestyrket her. Og det store spørgsmål her, der rejser sig nu for Venstre, selvom de altså gik tilbage, selvom de fik det dårligste valg på kommunalplan i 40 år, så rejser spørgsmålet sig jo i virkeligheden nu for Venstre, for Venstres bagland. Kan det betale sig også for dem at være med i den her midterregering, som tydeligvis er upopulær? Så hvordan, Henrik, nu må jeg jo sige, du har jo faktisk tidligere haft en funktion i Tidernes Morgen.
Har vi tilbage i bagkanten 2. verdenskrig, men ja,
jo,
tak.
Jo, men du har dog siddet, altså tillader mig at sige, på den anden side som pressechef i Venstre, og været med til også at tænke, Hvordan vil man udlægge valgets tale?
Jamen, jeg
Venstre?
Synes, at du overbetoner det forhold, at Venstre ganske rigtigt går procentuelt tilbage. Det overbetoner du, fordi selvfølgelig går Venstre.
Jamen, det dårligste valg i 40 år, det vil også noget.
Men hør lige her, siden der var kommunalvalg sidst, er Venstre blevet atomiseret. Altså, der er noget, der hedder Danmarksdemokraterne, der ikke stillede op sidst. Der er noget, der hedder Moderaterne. Så selvfølgelig skulle Venstre gå tilbage. Men ja, bare inden vi nu får Venstres resultat udlagt som værende en tilbagegang og en nedtur, så mener jeg altså lige om, at Venstre i dag, og tro mig, det er man rigtig, rigtig glad for, er det parti i Danmark, der har de fleste borgmesterposter.
Ja, 42 borgmesterposter. Altså det er sådan, at
mod Socialdemokratiets 26.
Ja, altså Venstre beholdt 27, vandt 15 og tabte 7. Og nu må vi lige se, hvordan det ender med det sidste.
Og i det lys kan man vel dårligt kalde det et skidt resultat.
Og dertil kan man så lægge, at regionsrådsvalget, skyggevalget, om man
nemlig
vil, der har Venstre fået 3 ud af 4 regionsrådsposter.
Så prøv lige at høre, bare lige for at opsummere. Venstre får et godt valg. Mange borgmesterposter. De konservative får et ud over alle grænser godt valg, i alt fald i forhold til, hvad forventningen var for 19 borgmesterposter. Danmarksdemokraterne klarer sig sublimt over i det vestjyske, og Dansk Folkeparti går frem. I det lys mener jeg faktisk, i forlængelse af det, du indledte med at sige, Lars, at man må sige, at læren af det her valg er selvfølgelig, at der er fremgang til SF. Man får en overborgmesterpost i København, det er en kæmpe triumf og sådan noget. Men sådan, det mest overraskende er måske i virkeligheden, at det går de blå så godt.
Men er Venstre gennem krisen? Altså, fordi jeg synes, jeg hører en begejstring, altså, eller i hvert fald kan man sige, en meget positiv udlægning af det valgresultat. Altså, Troels Lund Poulsen har været ude og sige, at han er meget fornøjet. Måske skulle vi lige høre hans egen udlægning af valgresultatet her.
Altså, vi havde 34 borgmesterposter inden det her valg. Alle sagde, at Venstre højst sandsynligt ville tabe 5 eller 10. Nu går vi højst sandsynligt frem med 5 borgmesterposter. Og vi går en frem i forhold til regionen, sætter os næsten på det hele regionale Danmark. Det er jo svært at sidde og hænge med mulen, så vi læser dyr her til morgen. Altså, det er det.
Ja, det her var på valgmorgen, og siden da er Venstre faktisk gået yderligere frem. Ja.
Så jeg må sige, ikke at jeg er Troels Lund Poulsens spokesmand, men jeg forstår godt hans begejstring. Jeg synes, det giver mening, det han siger. Og så er vi lidt tilbage ved det spørgsmål, du faktisk ikke fik svar på, som du er enig med at stille. Altså, er det her tiden nu, hvor Venstre siger det, til Mette Frederiksen, det er super hyggeligt at være i regering med dig, men nu må vi vist alle sammen videre. Og nu er Troels Lund Poulsen ikke typen, der springer ting i luften, men det er klart, altså, Venstre kan jo også godt se det her resultat, og jeg tror ikke, man har nogen vanvittig lyst til, nu hvor kommunalvalget har været så godt for Venstre, at lade sig trække ned af den der midterregering, som jo helt tydeligt er et turn off for vælgerne.
Jamen, hvad for en dig til at konkludere det? Fordi altså, med Socialdemokratiet, der er konklusionen jo, at tilbagegangen i høj grad også skyldes altså, samarbejdet med Venstre, og Mette Frederiksens altså kompromiser og principudsalg på mange måder. Men hvorfor gør det samme så egentlig ikke gældende for Venstre? Fordi altså, Venstre gik til valg sidste gang, folketingsvalg på, aldrig nogensinde, der ville gøre Mette Frederiksen statsminister. Det valgløfte brød det ligesom. Og nu er konklusionen så bredt for både, kan jeg høre, Troels Lund Poulsen og dig, at Venstre egentlig har klaret sig godt. Så har de ligesom, kan man sige, bilagt det der tilsprud?
Nej, men hør her, Venstre klarer sig godt lokalt, ikke på grund af, at Venstre sidder i en flertalsregering, i en SVM-regering, men på trods af.
Men hvorfor er det anderledes end med Socialdemokratiet? Fordi altså, på en eller anden måde, logikken er jo lidt omvendt her.
Jamen, jeg tror simpelthen ikke, at Troels Lund Poulsen-figuren trækker ikke så negativt ned i forhold til Venstres vælgere, som Mette Frederiksen-figuren gør i forhold til Socialdemokratiets vælgere.
Nej, og måske, det er jeg sådan set enig i. Og det skyldes måske, at Troels Lund Poulsen stadigvæk er en lidt diffus karakter. Og det er nogle gange sådan i magtpolitik, at man ikke får magt. Man skal tage magt. Man skal gribe magten. Og der er nok ikke eksempler på mange, der ligesom har fået foræret statsministeriet på et sølvfad. Det skal man ligesom ville, fordi det kræver nogle offer. Og der er mit spørgsmål så bare, om hvis vi nu begynder at nærme os en styrkebalance i det politiske landskab, hvor Blå Blok vinder frem og ser ud til at stå stærkest, om det ikke begynder at være tid til, at Troels Lund Poulsen griber ud efter magten, og ikke bare sidder fedtspillende og venter på
den. Jeg synes, spørgsmålet giver masser af mening, og der er helt klart også en forventning i Venstres bagland til, at formanden tager bestik af det her resultat, udnytter det, og ikke lader sig begrænse af, at han har indgået en alliance med hende, som i mange øjne står som taber lige nu, nemlig Mette Frederiksen.
Men hvad er så timing i det her? Fordi altså, hvis vi ruller videre frem, så ved vi nu, at der skal holdes valg inden Halloween næste år, altså inden udgangen af oktober. Hvad er Troels Lund Poulsens muligheder her?
Jamen, han kan jo sprænge det hele i luften nu, og så sige, det var hyggeligt, farvel og tak, nu skal vi stå i egen ret, og så kommer valget jo snart.
Men der skal jo være en anledning, ikke?
Ja, og den er der jo ikke lige nu. Og det er heller ikke hans natur at gøre det. Men spørgsmålet er, om der bliver i højere og højere grad situationer, hvor Venstre føler et behov for sådan at udtale dissens til regeringens linje, Socialdemokratiets linje, og det dermed bliver altså så anstrengt et samarbejde, at det valg kommer på denne side af sommerferien, og dermed måske også tidligere, end Mette Frederiksen egentlig kunne have lyst til.
Men det synes jeg bare er et stort svaghedstegn for Troels Lund Poulsen, hvis han ikke har den magtvilje til selv at kunne sætte dagsordenen selv bestemme timingen, fordi selvfølgelig er det formelt sådan, at Mette Frederiksen bestemmer, hvornår skal
folketingsvalget. Han kunne udløse
det. Ja, men hvis han ligesom sidder fedtspillende, tøvende og venter, og det kan der, jeg kan godt se scenariet i, at det kan ende med at gavne ham. Men det betyder altså bare samtidig, at det er Mette Frederiksen, der kan få lov til at time og planlægge og skrive drejebogen for valget, og det tror jeg vil være en fordel for hende. Hvorimod, hvis Troels Lund Poulsen valgte at sige, okay, nu begynder det at tælle sammen til, at han faktisk kunne blive statsminister, valgte at gå klart efter det. Også fordi det ser ud til nu også i nationale meningsmålinger af Venstre, er det største borgerlige parti, men at han bestemte timingen, at han besluttede sig, hvornår valget skulle være, fordi det kunne han jo gøre.
Det ville da klart være en styrke, og fordi der er jo ikke nogen diskussion om, at Mette Frederiksen, den noget ramponerede Mette Frederiksen, og det ganske ramponerede Socialdemokrati, ville foretrække, at valget ligger så langt ude i fremtiden, at man måske kan have nået at reparere på et eller andet.
Lad os lige prøve at dykke ned i nogle af de andre borgerlige partier.
Ja, vi skal snakke de konservative, ja. Fordi det er altså værd lige også at dvæle ved.
Og lad os lige prøve at spole båndet tilbage, fordi jeg tror, vi sådan set var enige om, at Mona Juul, at hun gamblede en lille bit smule ved at sige, at man ville bevare de 14 borgmesterposter. Nu er man altså kommet op på 19, man er gået meget klart frem, og jeg er med på, at nogle af stederne, altså Læsø, Samsø, det er nogle små ø-kommuner, men det er ikke desto mindre borgmesterposter.
Og også store og vigtige kommuner. Så 19 borgmesterposter, det kan ingen tage fra Mona Juul, og det er en triumf for hende.
Og sidste gang, ja, der talte man om den her pæbe-power. Altså, i hvilken udstrækning er det her en Mona-magi? Altså, hvor meget kan det her tilskrives hendes?
Jamen, prøv at høre her. Det er lidt sjovt, fordi på den ene side er det jo helt hævet over enhver diskussion, at Mona Juul vil kunne udnytte det her valgresultat til at løfte sig selv med, og til at løfte sit eget lederskab. Fordi det har der jo faktisk været sådan lidt diskussion om, at folk har siddet og sagt, har hun det alligevel, hende der Mona Juul? Kan hun? Der har jo slet ikke været sådan en Mona-eufori omkring det konservative Folkeparti, der på nogen måde kan sammenlignes med det, der omgav Søren Pape i sin tid, dengang der sidst var kommunalvalg. Så hun vil kunne udnytte det gode resultat, hun vil kunne udnytte, at de fik 19 borgmesterposter til at løfte sig selv landspolitisk. Men jeg gør bare lige opmærksom på, at der er jo en indbygget sådan logisk brist i det her, fordi de konservative, og noget, der også vender tilbage negativt, kunne man godt argumentere for mod Mona Juul, fordi hvordan kan det lige være, at når vi har et parti, de konservative, der altså har potentialet til, har det vist sig at få 19 borgmesterposter, hvorfor er det så, at landspolitisk, at man står til de der skaldede 6-7% i målingerne.
Men det kan også være et vendepunkt. Fordi
jamen, det tror jeg da bestemt, ja, det er. Men,
noget af det, jeg synes, der er interessant ved det her valg i vælgerstrømmene, det er, at de konservative altså tager borgmesterposterne ikke kun fra venstrefolk, og ikke, altså, men gør det fra Socialdemokratiet. Altså, lad mig bare lige nævne nogle af de steder, hvor det er gået fra Socialdemokratiet over til de konservative. Albertslund.
Altså en ærke socialdemokratisk kommune.
Hillerød. Så
Helsingør.
Kan det minde? Nej, Helsingør.
Ja jo, men Socialdemokratiet nåede lige at smage den deroppe, indtil de så fandt de der 100 stemmer.
Men kan det minde, og så Samsø. Men altså, der hvor jeg vil sige, det virkelig, virkelig river, det er i Albertslund og Hillerød. Og det, at konservative har fået så gode valg, meget af det handler selvfølgelig også om konstitueringen og samarbejdet og så videre med nogle af de andre partier, men at de ligesom kan trække borgmesterposten fra Socialdemokratiet over til dem, det tyder altså på, at der er noget mere at røre, og der tror jeg, at timingen i næste folketingsvalg, som altså skal komme inden for 11 måneder, jeg vil vurdere på nuværende tidspunkt, at det nok kommer før sommerferien. Det kan vi se, hvordan tingene udvikler sig.
Ikke hvis det står til Mette Frederiksen, tror jeg, men det kan være, at der er nogle omstændigheder, der tvinger hende til at
udskrive
det før sommerferien.
Men der tror jeg, vi vil være en situation, hvor de her borgmestre, de nye borgmestre rundt omkring i landet, konservative borgmestre, ja, de vil stadigvæk stå som friske, populære. De har ikke nået at, altså hvad der måtte være af små skandaler, er ikke nogen, de kan tage eller kan påføres ansvaret for. Så de vil stå på en eller anden måde som nogle lokale, populære figurer og kunne være med til at trække konservative stemmer hjem i nogle områder, hvor de ellers nødvendigvis har været dominerende. Så jeg synes altså bare, at det her, det er rigtig, rigtig godt nyt for konservative.
Jeg gør bare opmærksom på, at vi er altså for venlige ved Mona Juul, hvis vi siger, at det er hendes fortjeneste, at det er gået så godt.
Nej, men til gengæld tror jeg bare, psykologi spiller ofte en enorm stor rolle i toppolitik, og den selvtillid, som Mona Juul og et konservativ kan tage med herfra, tror jeg også vil forplante sig i det, der er vigtigere end selvtillid. Det er selvværd, at man faktisk føler og tror på, at man er for konservativ populær, at man kan gøre en forskel. Det vil altså være noget, der bidrager også til, til den borgerlige styrke. Og der skal man være opmærksom på, at Mona Juul har jo samtidig landspolitisk fået placeret sig et sted, hvor hun ligesom spiller på to heste. Det kan enten blive, at hvis der er borgerligt flertal, at hun er med i en blå regering, eller i en eller anden midterkonstellation, hvor hun også ligesom har åbnet sig. Man kan sige, jeg synes egentlig, at Mona Juul altså har fået altså rygstødet nedefra, men har også, synes jeg, taktisk formået at placere sig et sted, hvor hun kan udnytte mange udfaldsrum. Men det var altså det konservative. Lad os lige tage Dansk Folkeparti, som jo altså på mange måder har været dominerende i den politiske debat gennem de sidste mange uger. Morten Messerschmidt er gået klart frem, men selve valgresultatet, altså Dansk Folkeparti får 5,9% af stemmerne på landsplan. De går frem 1,8%, men det er jo ikke prangende, eller hvad?
Det kommer lidt an på, hvad man holder det op imod. Hvis man har en forventning om, at Dansk Folkeparti en til en skulle få det i kommunalvalg, som Dansk Folkeparti lige pt. Står i målingerne, så er det selvfølgelig en skuffelse, men det synes jeg bare er en forkert, et forkert succeskriterium at sætte op. Altså Dansk Folkeparti har jo ikke nogen stor tradition som kommunal parti. Og i det lys synes jeg faktisk, at det er okay kørt af Dansk Folkeparti. Og så minder jeg bare lige om, ikke at forglemme, at Pia Kjærsgaard jo faktisk er ude i et kanonvalg.
Ja, Pia Kjærsgaard fik 98.836 personlige stemmer.
Ja,
og altså dermed slog rekord i landet.
Ja, altså det er sgu meget godt gået. Så
men der er ikke noget, hun kunne bruge til noget, for hun
har
ikke
kontinent. Nej, det hører også med til historien, men der er altså 98.000, næsten 100.000, der går hen specifikt og sætter i Østdanmark og sætter kryds ved Pia Kjærsgaard. Det siger måske også noget om, at Dansk Folkeparti har lidt tur i den for øjeblikket.
Jeg synes i hvert fald, vi må konkludere, at Blå Blok er gået frem, og alle partier næsten kan i hvert fald med en lidt bedre ret end over på den anden side, altså over i rød blok, kan alle sammen pege på nogle succeser.
Nå, Camille, som altid har vores begavede og interesserede lytter bestormet os med spørgsmål, og vi har fundet et frem.
Ja, det har vi. Det er et spørgsmål fra Minan. Han skriver, vil magtkampen hos prinserne bag Mette Frederiksen få et nyt liv efter kommunalvalget?
Ja, det ved det i den grad. Og
lad os lige prøve at sige, hvem prinserne er. Altså de prinser, kronprinser er det, vi taler om her.
Tre prinser.
Ja, lad os lige få navnet på dem.
Det er jo, altså kan man sige, hvis vi tager det sådan aldersmæssigt, så er det Nicolai Wammen, den tidligere borgmester i Aarhus, nu finansminister, som jo længe har spøgt i kulisserne. Men som jeg vil vurdere, hvis vi starter med at sortere ham fra, at han er ved at have nået
sidste salgsdato.
Ja, det er han jo ikke aldersmæssigt.
Nej, men som kronprinser betragte.
Ja. Så har vi så ham, jeg vil vurdere, Mette Frederiksen, hidtil tidligere havde som favorit, det er den nuværende justitsminister, Peter Hummelgaard, som på mange måder har været nævnt som kronprins, som har taget den samme tur som Mette Frederiksen, beskæftigelsesminister, justitsminister. Og så har Mette Frederiksen jo her til sidst i valgkampen bragt den tredje spil, som er
Mathias Tesfaye. Hvad vi jo faktisk har talt om i et program for ikke særlig lang tid siden. Der var måske den nye kandidat.
Men det er prinserne. Jeg vil så til gengæld sige, at efter det her kommunalvalg, der er der en prinsesse, der byder sig til.
Og måske en prins mere, men som vi allerede har været lidt inde på. Men det kan man diskutere.
Jeg vil fremhæve prinsessen af Holbæk, som er Christina, og så bliver det svært. Fordi nu skal vi så udtale, man kunne være fræk bare sige Christina K. Hansen. Men ja, hun hedder Christina Krisrosriak
Hansen.
Og man det er et punktnavn, og jeg vil sige til hendes måske egen fordel, en af grundene til, at hun måske også er så populær, som hun er i Holbæk. Hun gik ganske vist lidt tilbage, men man fik et kanonvalg. Det er, at hun siger selv, at hun ikke engang er sikker på, at hun udtaler Krisrosriak rigtigt på pols. Det er
et punktnavn. Og hvis man gik og troede, at sådan en tungebrækker af et efternavn kunne være forhindrende for altså, så synes jeg, at stemmetallene i Holbæk er et dementi på det. Christina, jeg siger så K. Hansen, er super populær i Holbæk, og hun er et meget godt bud på en, der kunne komme ind fra højre, skal man ikke tage sådan en partiagtigt, altså kunne komme ind fra højre og pludselig blive den store kronprinsesse.
Ja, fordi hun er blot 32 år og altså nu genvalgt som borgmester i Holbæk og repræsenterer jo på den måde også altså det opland, som Kaare Dybvad, som jeg vil stadigvæk betegne som måske Socialdemokratiets sin væsentligste ideolog, som selv, kan man sige, kommer ud fra den egen, sammen med Frederik Vad også. De kommer alle sammen ude fra omegnen af Holbæk, og er på den måde også en backing group til ja. Christina K. Hansen. Så der er ligesom, kan man sige, en masse også yngre folk, tænksomme folk i Socialdemokratiet, som ser altså i virkeligheden det, hun repræsenterer mellem land og by, i en af de her byer, hvor Socialdemokratiet er presset. Og jeg kan altså godt se for mig, at det bliver nok ikke til næste folketingsvalg, så vi får en tur mere med Nation, men videre frem, også i forhold til at kunne lave den her meget, meget svære balanceakt, Socialdemokratiet skal ud i, med både at kunne appellere til gården og gaden, til by og land. Der synes jeg, at Christina K. Hansen byder sig til, som den, der måske har, både med sin personlige appel, men også med sine politiske balancer, det bedste bud.
Og Lars, faktisk er det jo sådan, at Christina, jeg kan ikke sige det, kom lige med efternavnet til mig.
Ja, men altså, jeg er heller ikke god til polsk, men altså, jeg tror, det udtales Krzysztof
Hansen. Hun fik faktisk spørgsmålet i dag, fordi vi er jo ikke de eneste, der har tænkt den her tanke, så er der en af vores kolleger, der har spurgt hende, om hun kunne være den næste socialdemokratiske formand. Jeg synes, det er ret bemærkelsesværdigt, hvad hun svarer. Hun svarer noget i retning af. Det er et meget stort spørgsmål. Det skal jeg lige tænke over. Altså, jeg er bare nødt til at sige, at normalt vil det være sådan, at hver socialdemokrat, der bliver spurgt ind til, hvorvidt vedkommende vil afløses, Mette Frederiksen vil slå syv kors for sig og sige, jamen hold dog op, det er slet ikke aktuelt, vi har verdens bedste formand. Det siger hun ikke, Christina derude i Holbæk, at hun afviser det ikke, og det er, dermed siger jeg ikke, at hun er formand i morgen eller om 3 uger, men det er helt tydeligt,
at hun har tænkt tanken
selv. At tanken er tænkt, at man i Socialdemokratiet er ved sådan at erkende, at det er begyndelsen på enden for Mette Frederiksen, og nu kører der en eller anden diskussion om, mere eller mindre bag de lukkede døre, hvem det er, der skal afløse Mette Frederiksen, når det bliver aktuelt. Og ved du hvad,
men jeg vil nævne,
det kan det meget nemt blive efter næste folketingsvalg.
Men jeg vil nævne en yderligere trumf for Christina Krzysztof Hansen. Altså udover, at hun er populær, udover, at hun nu har altså ledererfaring som borgmester i Holbæk, og at hun kommer fra provinsdanmark, det er, at hun...
Så hun er godt gift.
Par,
hun er godt gift.
Ja. Med Jacob Mark, som jo ganske vist er trådt ud af Folketinget, ud af SF, men som jo var kronprinsen i SF. Altså alle i SF så Jacob Mark som aftageren til Pia Olsen Dyhr. Og det, at Christina K. Hansen og Jacob Mark danner par, er for mig at se noget, der på en eller anden måde giver mig i hvert fald nogle sådan reminiscenser af det powerkobbel, vi så mellem Socialdemokratiets formand, Poul Nyrup Rasmussen og de radikales Lone Dybkjær, og som jo selvfølgelig var et privat forhold, men som dog alligevel gav en ret sådan naturlig alliance mellem Socialdemokratiet og Radikale dengang. Og på samme måde her, efter et valg her også, hvor der har virkelig været brud og spændinger mellem Socialdemokratiet og SF, der vil Christina K. Hansen også gennem Jacob Mark kunne denne alliance, som Socialdemokratiet kan få brug for.
Og bare lige for at opsummere det her, jeg tror, man kan sige, at der simpelthen er kommet nye navne i spil nu. Altså de to klassiske kronprinser i Socialdemokratiet, Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, er jo for så vidt stadig kronprinser, men de har det store problem, at de simpelthen for meget er, i min optik, en del af det eksisterende.
Men Henrik, det der synes jeg taler virkelig stærkt imod Christina K. Hansen, det er, at hun ikke har været minister. Fordi det, der socialt kendetegner de tre andre, det er, at de er ministre lige nu. De har haft det ansvar. Og den eneste eksempel, vi kan finde på en, der tager turen helt udefra, direkte ind på statsministerposten.
Ja, ja, det er med det, Helle Thorning-Schmidt.
Det er Helle Thorning-Schmidt. Og der kan man sige, at der tror jeg alligevel, der stadigvæk i store dele af Sverigetid er en opfattelse af, at det ikke gik helt godt. Men igen, altså, hvis man vil prøve en Thorning-model, en Gucci-model, så er det jo i hvert fald noget, der er en mulighed for her.
Nu fik jeg tæsk i begyndelsen af udsendelsen, fordi jeg havde sagt om en kvinde, hun var for overvægtig. Jeg tror, der sidder folk derude, der tænker, at det er meget nedværdigende og arrogant, at du taler om en Gucci-model.
Jamen, jeg citerer jo bare Freddy Black. Det var ham, der fandt på det.
Og det har nu aldrig været syndsforladelse for noget som helst at citere Freddy Black, men det er selvfølgelig
fatter. Men altså, min pointe er bare, at jeg tror, det vil vise sig at være et meget, meget svært karriereskift fra altså, borgmesterkontoret i Holbæk og ind til Prins Jørgens Gård og statsministeriet. Så det er altså noget, der totalt stadigvæk taler imod. Men det kan jo være, at hun på et tidspunkt roteres ind. Jeg tror, hun mangler noget ministererfaring, før hun kan tage skridtet op og blive formand for Socialdemokratiet.
Bliv klædt på til ugen i politik er sponsoreret af Carina.
Ja, altså Lars, den næste uge i politik er jo i virkeligheden bare at læne sig tilbage og så se, hvad pokker der sker, fordi jeg tror, at der kommer endnu flere socialdemokrater piblende op fra ude omkring landet og har nogle betragtninger om, hvad søren det var, der gik galt.
Ja, så det er noget af det, der kan blive rigtig, rigtig giftigt for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen. Det er, at der er flere, ligesom den detroniserede borgmester nede i Næstved, Carsten Rasmussen, der vil begynde at skyde opad, altså både med personspørgsmål, med krav om politiske kursskift. Men så kan der altså også stadigvæk, kan man sige, ske nogle ret dramatiske rekonstitueringer af de her borgmesterposter. Og der synes jeg, at det er jo også bare en interessant mønster, at selvom genoptælling af stemmer op i Helsingør jo ikke har noget at gøre med Ulla Sørensen over i Middelfart, der lige pludselig skifter parti. Men det er ligesom, at Socialdemokratiet efter et rigtig dårligt valg også har siddet i uheld.
Ja, det må man
fordi
sige.
At de steder, hvor det ligesom har ligget og vippet, ja, der er det altså rullet til ulempe for Socialdemokratiet. Ja. Så på den måde er der jo også det element af, at Socialdemokratiet på en eller anden måde står lidt tilbage som et taberhold, hvor folk på en eller anden måde søger lidt
væk.
Men
det er jo det der, sådan er det jo i politik. Hvis man har problemer, så er de som regel selvforstærkende, og hvis man har tur i den, så er det også selvforstærkende.
Ja, og hvor problemet for Mette Frederiksen jo er, at der vil være socialdemokrater, som vil være nødt til lidt at sparke fra på ledelsen. Altså den her fortælling om, at det er det landspolitiske, at det er Mette Frederiksens profil. Altså, hvor man engang talte om en statsminister-effekt, kan man måske snarere nu se en Mette-defekt. Forstået på den måde, at hun trækker ned, hun skaber dårlig energi. Og det er klart, at nogle af de socialdemokrater, der vil overleve, også mod folketingsvalget, ja, de skal på en eller anden måde lægge en distance ind. Og det kan altså godt bryde op nu på en måde, som Mette Frederiksen, og jeg tror, det bliver meget, meget krampagtigt og krakelerende. Forstå på den måde, at under Mette Frederiksen er partiet blevet ekstremt topstyret, og partiloyalitet er blevet noget af det, der belønnes allerstærkest. Så derfor er det ligesom en meget, meget, meget stejl hierarkisk struktur, der er.
Og der har man, altså er det sgu spændende at se, hvad der sker, når der går hul på den byld, undskyld mig, billedet. Så altså, hold lige øje med i den kommende uge, hvor meget utilfredshed, der kommer frem.
Ja, fordi altså, det her stejle hierarki, altså, kunne jo godt sammenlignes med et korthus, som har stået ret sikkert, men hvis man trækker nogle af kortene ud, altså, det er kritiske tider for Socialdemokratiet.
Og det her segment i podcasten bliver klædt på til næste uge i politik, præsenterer vi i samarbejde med skjortefirmaet 1933. Og det er sådan, at du som lytter af Borgen Uden Filter kan købe de fine Carina-skjorter med en 20% rabat. Det er bare at gå ind på carina1933.com.
Og det begynder måske at kunne være en god julegave.
Ja, det er ikke helt dumt, Lars. Hvis man anfører koden BORGEN20, så får man de her 20% på de rigtig skønne Carina-skjorter. Og faktisk er det jo sådan, at hvis man støtter os på tier.dk, vil jeg gerne vil opfordre alle til at gøre.
Så og hvordan er det, man gør det?
Det gør man ved at gå ind på sitet tier.dk10er.dk, hvor man kan tegne sig for et valgfrit beløb, og man kan lynhurtigt slippe ud af det igen, hvis man ikke gider høre på os længere, eller støtter os længere. Men hvis man støtter os på tier.dk, så er man en del af lodtrækningen om før omtalte Karinas gjorde. Og Camille, sådan en har du, sådan en bidrag yder har du trukket i denne ja. Uge også?
Ja, det har jeg, det har jeg. Ugens heldige vinder, det er Poul Bjerrum.
Tillykke, Poul, og ikke mindst tak, fordi du støtter os på tier.dk.
Og du hører fra os, så vi kan sende en skjorte til dig, Poul.
Bliv klædt på til ugen i politik, blev sponsoreret af Carina.
Du har lyttet til Uden Filter, Danmarks største uafhængige podcast om politik. Og Henrik, slap vi i virkeligheden igennem den her udsendelse uden dine fine Frederiksberg-fornemmelser, hvor du fik talt lidt ned til sådan nogle almuedrenge som mig?
Til gengæld noterede jeg mig, at du kom med en skamfuld, kønnet bemærkning om noget Gucci.
Okay, men nu er du også ikke bare ballerhat Frederiksberg, men også blevet woke, så man hører det med. Men det var altså Henrik Fortorv stemme. Jeg hedder Lars Trier Mogensen, og ved vores side sidder Camille Ravn. Tusind tak for at lytte med her til Uden Filter.